All things are possible. That's right. Only believe. Oh, believe now with me, will you? Amen. Only believe. All things are possible.
Tieni tuwelenge kuchokera mubuku la Mariko Oera. Ine ndikukhulupirira, ine ndingakonde, ndasankha kuti ndiwelenge kanthawi pang'ono ndi kukambapo, ndipo ndime ya 46 ya mutu wa 10. Tieni tiime polemekeza mawu pamene ife tikuwelenga. Mawu ndi Mulungu, ife tonse tikudziwa zimenezo. Chotero inu muime popereka kumvera chimene inu mukuyenera kuchita. Inu mumaima kuti mupereke sawasha kwa mbendera pamene iyo ikukwezedwa. Nanga bwanji mawu a Mulungu pamene iyo akuwerengedwa. Ndipo iyo anabwera ku Yeriko. Ndipo pamene iyo amaturuka mu Yeriko ndi ophunzira ake ndi gulu lalikulu la anthu, Bartumeyo wa khungu, mwana wa Timeyu, anakhala mbali mwa msewu waukulu akupempha. Ndipo pamene iye anamva kuti anali Yesu wa ku Nazareti, iye anayamba kufula ndi kuti, Yesu inu mwana wa Davide, mundichitire ine chifundo. Ndipo ambiri anamuza iye kuti asunge bata lake. Koma iye anafula mochuluka, inu mwana wa Davide, mundichitire ine chifundo. Ndipo Yesu anayima njii, ndipo anamulamulira iye kuti aitanidwe. Ndipo iwo anamuitana mwamuna wa khunguyo kunena kwa iye, khala ndi chitonthozo chabwino, zuka iye akukuitana iwe. Ndipo iye akuchotsa chovala chake anadzuka ndipo anabwera kwa Yesu. Ndipo Yesu anayankha ndipo anati kwa iye, kodi iwe ukufuna kuti ine ndichite chiyani kwa iwe? Mwamuna wa khunguyo anati kwa iye, Ambuye kuti ine ndithe kulandira kupenya kwanga. Yesu anati kwa iye, pita njira yako, chikhulupiriro chako chakupanga iwe kukhala wamphumphu. Ndipo pomwepo iye analandira kupenya kwake ndipo anamutsatira Yesu pa njira. Tieni tipemphere. Mzimu Woyera waukulu, afulumizitseni mawu awa kwa ife usiku uno musewero laling'ono ili. Ndipo mutilole ife tione chochitika ichi chikukhalanso moyo, ndipo pochita moteromo titenge chikhulupiriro kuti Mulungu akadali moyobe. Ndipo iye aliyemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ife tikupempha izi mudzina la Yesu, mwana wake wokondedwa, mpulumutsi wathu. Amen. Inu mukhoza kukhala. Phunziro lathu siku uno ndi Mulungu ali naye mwana wankhosa woperekedwa. Ndipo tsopano mmawa uno ife tinali ndi nthawi yopambana yotero pamene ife tinamuona Yesu akulowa mu Yeriko. Ndipo ife tinapeza kuti panali munthu wang'ono pamenepo dzina lake Zakeyu. Iye anakwera mmwamba mu mtengo wa mthundu ndipo anakazibisamo yekha chifukwa iye samakhulupirira kuti Yesu anali mneneri. Koma mkazi wake anali wophunzira wa Yesu ndipo iye anakhala akumupempherera iye. Ndipo pamene Yesu anadzabwera pansi pa mtengowo, iye anayima, anayang'ana mmwamba ndipo anamutchula iye dzina ndipo anati, tsika pansi, ine ndipita kwanu ndi iwe lero. Ndipo ine ndinaganiza kuti icho chikhoza kukhala chinthu chabwino usiku uno aponso pamene ife tili pano kuti ife tingopitiliza ndi Yesu. Ife tinamupempha iye mmawa uno kuti apite nafe ndipo ife tikufuna kuti tipite ndi iye. Ndipo tieni tingopitiliza ndi iye kudutsa mu Yeriko. Tsopano usiku uno chochitika chathu chikutsegukira pa malo omwewo ku Yeriko kachiwiri. Ndipo Yesu ali mnyumba ya Zakeyu tsopano akudya chake chakudya chake. Ndipo ndi tsiku lozizira la mu Okutobala. Ndipo kukadali mmawa kwambiri apobe. Ndipo mphepo ikutsika pansi kuchokera mphiri kumtunda pafupi ndi Yudeya kumazizira kwambiri kumeneko molawirira mmawa kwambiri makamaka mu nthawi iyo ya chaka. Ndipo dziko lopa nthawi imeneyo ngakhale monga izo zimakhalira mu dziko lakale tsopano limadzaza ndi opempha. Iwo amazungulira ngodya zamseu ndi kumapempha. Ine uko maiko ameneo panobe miseu imadzadza ndiwopempha. India ndi oh Africa ndi malo ambiri. Iwo akadali nawo be opempha. Olumala osayenda akhungu opinimbira. Ndipo nthawi zina ndi anthu amene sangathe kuzipezera chakudya iwo eni. Iwo amangopempha. Ndipo amakhala pamenepo nthawi zina ndi kumakhala ndi njala. Ine mu India, ine ndinapitako posakhalitsapa kudutsa mmisewu ndi ndalama zina zimene zinapatsidwa kwa ine ndi anthu awa. Ndipo ine ndinazisintha izo kuchokera ku madola kupita ku marupi. Ndipo ndinali kuyesera kuti ndizigawe izo bwanji. Iwo anachita kutenga asilikali kuti andichotsepo ine pa msewu. Iwo anali kundiunjikira ine. Ndipo apo panali akazi osauka ang'ono atakhala pamenepo akufa ndi njala. Mwana wang'ono ndipo iye anali ndi njala mpaka nofu umamatirira kumafupa. Ndipo mpaka kufika apo na polumikizira chigaza cha ching'onocho. Ndikukupatsa iwe mwanayo kuyesetsa kuti akupangitse iwe kuti umutenge mwanayo kuti asafe. Ngati iwe ukamutenga uyu, nanga bwanji uyo, nanga bwanji uyu, nanga bwanji, oh my, ndizo. Inu, ngati inu mutaona zimene ife timazikankhira kudzala kuno, zikoza kuadyetsa anthu amenewo pafupifupi. Inu simuzindikira basi mmene dziko ili lili labwinoko. Pamene inu muona dziko lonse lili ndi njala. Ndipo ilo ndilo dzadza ndi opempha. Ndipo tsiku ili, pamene chochitika chathu chikutseguka, uko kunali a ife tikupeza kuti opempha onse awa amabwera kumeneko kawiri kawiri, ku Yeriko, pachipata cha kumpoto, pamene amachokera ku Yerusalemu. Yeriko sunali mzinda olemera kwambiri, koma Yerusalemu, malo opanga zaoka akulu, ochuka, akachisi, ndipo olemera onse amasamukira ku Yerusalemu. Ndipo iwo unali zinda wonye zimira wauguru. Ndipo anthu amene amabwera kuchokera kumeneko anali ngati olemera. Ndipo amalonda ndiye na otero pamene iwo akubwera masana opemphawa amakhala ndi malo awo. Ilo ndi lamulo losalembedwa. Iwo ankadziwa pamene aliyense amayenera kukhala akamapempha mkate wake zopempha zake. Ndipo iwo amayenera kufika kumeneko molawirira pamene amalonda akufika chifukwa mwina mwake munthuyo amangothandiza wopempha mmodzi pa tsiku. Amakhala ndi ndalama yachigwinjili imene iye amayika mtumba mwake iye asanachoke. Ndipo ndithudi nthawi imeneyo Romu anali kulamulira Palestina. Ndipo ndalama yake inali dinari ya Chiroma. Ndipo chotero iwo anali ndi ndalama yachigwinjili yaing'ono. Iye ankayika iyo kwa wopempha woyambirira mwina mwake. Ndipo iyo imakwanira kwa tsiku limenelo. Iye samakwanitsa kuti amupatse wopempha aliyense. Chotero amene ati akumane naye iye koyamba ndithudi amalandira ndalama yachigwinjiliyo. Chotero iwo amakhala ndi malo awo kunja kwa zipata. Ngakhale anthuwo asanalowe mu mzindawo ozaona malo ndiye na otero. Ndipo iwo amakhala akudikirira pa chipata cha kumpoto icho makamaka kuti apezane ndi ozaona malo olowera kumeneko. Ndipo pamene ife tikuona mmawa uno kuti ife tikukamba za dzuwa likuyamba kutuluka tsopano pafupifupi 9 koloko. Panali wopempha mmodzi wa khungu amene anafika mochedwerapo. Iye anali ndi usiku woyipa. Iye anali wa khungu. Iye anakhala wa khungu kuyambira ali mnyamata wa ng'ono. Ndipo iye anafika mochedwerapo. Iye analibe, iye anagonereza mmawa umenewo chifukwa usiku wonse iye anali akulota kuti iye akukhoza kuonanso. Ndipo iye anali akungodzitembenuza pa bedi pake. Ndipo iye amatha kuona, iye anali kuganiza kuti akukhoza kuona. Ndipo anadzukapo ali ndi chokhumudwitsa ichi kuti iye samatha kuona. Kwenikweni ilo linangokhala loto chabe. Ndipo iye anali atanyamuka kupita ku malo ake. Ndipo pamene iye anafika kumeneko, tsopano ili ndi sewelo tsopano kuti ndifike ku mfundo yanga. Kunalibeko aliyense kumeneko. Panali china chake cha chilendo chimene chinali chitachitika. Komabe isanafike pafupifupi half 9 kapena 10 koloko, ndipo kunalibenso openpha kumeneko. Kawiri kawiri munthu aliyense amakhala pa malo ake. Iye sanadziwe kuti munali mutachitika chiyani mu mzindawo. Zimenezo tinali nazo mukadzutsa wathu wa mmawa mmawa uja. Ndipo tinakamba za izo. Yesu anali atalowa kuchokera ku chipata ndipo anali atalowa mu mzindawo. Ndipo anthu ambiri anali atapita kuti akafufuze chimene icho chinali. Ndipo opemphawo anali atapita. Ndipo iye samadziwa izi anafika mochedwa. Chotero ife tikumuona iye pamene iye akuyamba kuitana mayina osiyana siyana. Ndipo kulibe kwa aliyense kumeneko. Zokhala ngati chochitika chosungulumwitsa. Iye anadabwa chabwino mwina mwake asilikali a Chiroma ayenera kuti awathamangitsa iwo kuti achoke pa malopa kapena china chake. Chotero iye sanamumve aliyense. Chotero iye kunali ngati kwazizilapo. Ndipo iye anali wa masanza ndipo zovala zake zinali zongambika kwambiri. Ndipo iye anafwanthula-fwanthula mpaka iye anapeza mwala umene unali pa dzuwa umene mwina mwake unali utagwa kuchokera mmakoma pamene Mulungu anagwedezera pansi khoma lakalero masiku a Yoswa. Iye anakhala pansi pa mwala uwu. Ndipo anali kuyesera kumaganizira za loto lake usiku wa thawo, mmene izo zikanakhalira zenizeni ngati iye akanati aone kwenikweni. Koma iye samatha kuona. Iye anali wakhungu. Ndipo iye anayamba kulingalira za zinthu izi, ndipo malingaliro ake anabwerera mbuyo ku unyamata. Inu mukudziwa, ine ndimakonda kuchita zimenezo. Kukhala pansi ndikumaganizira zinthu zimene zadutsa, zinthu zabwino za zigonjetso zimene ine ndaziona Ambuye kupambana ndi nthawi. Ndipo Bartumeyo, monga ife tikumudziwira iye ndi dzina, akulota usiku umenewo kuti walandira kupenya kwake. Iye anayamba kulingalira za mmene izo zingakhalire zenizeni ngati iye angaone kwenikweni. Iye anaganiza, ine ndakhala wakhungu nthawi yayitali, ine sindikudziwa nkomwe momwe ine ndingadziwire kuti ndiziyenda chotani kenanso. Chotero iye anayamba kulingalira za zaka zambiri mbuyo pamene iye anali mnyamata wang'ono. Iye ankakonda kumakasewera kunja uko pa phiri mphepete uko ndi kugombe kumene Yordani amatsikira mmusi ndipo chigwa chili kumusi kumeneko. Kumene iwo amalima kombewu ndipo iye amakhala mbali mwa phiri ife tikhoza kutero. Ndipo iye anakumbukira mmene izo zinalili zokongola. Ndipo mu nthawi ya dzinja kumaona maluwa ang'ono pamene iwo amakula. Ndi mmene iye amatolera okwanira mmanja pang'ono a iwo ndi kukakhala pansi ndi kumayang'ana milengalenga ya bluu yokongola. Inu mukudziwa, khungu ndi chinthu choyipa. Pamene ine ndimuona munthu wa khungu, mtima wanga umapita kwa iye. Koma apobe, ine ndikudziwa za khungu limene lili loyipa kwambiri. Khungu la uzimu. Mmene Mulungu anamupangira munthu kuti azimuona iye mmalingaliro, ndipo iwo amalephera kuti achite izo. Nthawi ina, kosungira zinyama ku Cincinnati, ine ndinali kumusi uko, mwana wanga wamkazi wang'ono, ndipo ife tinapita. Ndine wokonda kuyenda kwambiri monga inu mumadziwa. Ndipo ine ndinaona iwo anagwira mphungu ndipo anayika iyo mukhola. Ndipo kanthu komvetsa chisoni ako. Ine ndinamva phokoso ndipo ine ndinali nditamunyamula Sara wang'ono mdzanja. Ndipo ife tinapita kukholako. Ndipo kumeneko mbalame yayikulu iyi, magazi pa nkhope yake yonse, nthenga zonse zitathothokapo pa iyo, ine ndinaganiza ndi chinthu chomvetsa chisoni bwanji. Iyo inatera pansi. Iyo inabwelera mbuyo kudutsa mkolalo. Iyo inayambanso, ndipo apa iyo ikubwera, ikukupiza mapiko ake kenaso, kudzango menyetsa mutu wake mbali mwa kolalo, kukupiza mapiko ake mwamba ndi pansi, kuyesera kuti ichoke mkolalo, ndi kumapuntitsa nthengazo. Koma iyo inalita gwidwa. Iyo inagwera pansi cha gada ndipo inagona pamenepo, ndipo maso ake anatembenuzika. Iyo inayang'ana mmwamba ndipo inaona milengalenga mwa buluu chimene iyo inabadwira. Iyo ndi mbalame ya mmwamba inu mukudziwa. Koma inu mwaona kuthekera kwina kwa nzeru ya munthu kunayika iyo mukhola. Ine ndinayima pamenepo ndi kuyang'ana pa iyo. Ine ndinaganiza, ine ndikhoza kupereka chilichonse ngati ine ndikanatha kuyigula iyo. Ngati ine ndingathe kuyigula iyo, ine ndikanayimasula iyo ndikuti zipita kanthu kakale. Iwe uziponda zimenezo. Ine ndimatero inenso. Umasuke ndipo kazipita mmwamba mmenemo. Kwanu ndi mmwamba mmenemo. Iwe unabadwira zimenezo. ine ndina ganiza chimene cho ndicho chitika chomvetsa chisoni kwambiri chimene ine ndina amba ndachionapo. Ine ndina munyamula Sara, ndinamugwira iye pa mkono wanga. Ine ndinati, wokondedwa ndicho chimodzi chachoneka choipa chimene maso ako anayamba achionapo. Ine ndinaima pamenepo ndikuganiza, ine ndinaganiza, ayi, ine ndikudziwa malo oipa kuposa ameneyo. Tayang'ana pa mtunda pa phiri uko. Mwamuna uyo yemwe ali ndi chitini cha mowa mdzanja lake, akazi atavala makabudula ndudu. Pamene iwo kwenikweni anabadwa kuti adzakhale ana amuna ndi akazi a Mulungu. Ndipo kumeneko iwo ali mukhola la tchimo limene Satana wawayikamo iwo. Zomvetsa chisoni, akhungu mwa uzimu atsekeledwa mukhola. Mwina mwake ndi ampingo wina wake, amaimba mukwaya komabe atsekeledwa mutchimo. Ndipo pamene Bartumeyo amayesera kuganiziranso za nthawi imene iye anali mnyamata wang'ono, mmene izo pafupifupi tukoloko madzulo amayi ake okongola ang'ono achiyuda akumuyitana iye. Bartumeyo iye amakhoza pafupifupi kumva liwu lawo kenanso, pamene ilo limamveka mobwelera kuchokera kumapiri. Ndipo iye amatha kumabwera kuthamanga chokwera. Ndipo iwo ankatulukira pa khonde la kutsogolo ndikutenga mpando wa ndalema ndikumunyamula iye mmanja mwawo. Ndipo iye amakumbukira mmene iye ankayang'anira pa maso awo wokongola ndi amayi wokongola bwanji omwe iye anali nawo. Ndipo mmene iwo ankakonda kumutonthozera iye kuti agone kuti akhale ndi kupumula kwake kwa usiku. Ndipo momwe iwo ankachitira izo, iwo ankakhoza kumuuza iye nkhani. Nkhani za anthu awo ndi za aneneri akulu ndi amphamvu a Mulungu amene anakhalapo pakati pawo. Ndipo mmene iye ankazikondera zimenezo, iye ankakonda kumva izo. Izo ndi zoipa kwambiri kuti amayi amakawayika ana awo pansi ku programu ya television ya chochitika china choipa cha ku Hollywood, malo momachita chinthu ngati chimenechi. Wauza iwo nkhani za mbaibulo. Koma iwo anali mayi weniweni wa Chihebri. Ndipo iwo ankamuza mnyamata wang'ono uyu nkhani. Iwo amakhoza kumamuza, ankamuza iye za Mulungu kutumiza wamkulu Mose wamphamvu. Pamene iwo anali akapolo uko mu Igupto, Mulungu anali atamulonjeza atate Abrahamu kuti iye akanadzawawombola iwo. Ndipo iye anaonekera kwa mneneri wamkulu amene Mulungu anamukitsa pakati pawo wotchedwa Mose. Ndipo iye anabwera maonekedwe alawira moto, ndipo anamutumiza Mose uko ku Igupto. Ndipo ndi zizindikiro zazikulu zamphamvu ndi zodabwitsa iye anawatulutsako iwo. Ndipo momwe kuti muchipululu opanda mkate kapena chilichonse choti adye, komabe iwo anali akuyenda mu mzere wakumvera. Ndipo Mulungu amavumbitsa mkate pansi kuchokera kumwamba. Ndipo ine ndikukhoza kumumva Bartumeyo wang'ono akuti, amayi mphindi chabe, Mulungu ayenera kuti anali ndi angelo ake onse akugwira ntchito kumeneko. Ndipo iye ali ndi mauvuni akulu mmwamba monse. Ndipo angelo amagwira ntchito modutsitsa nthawi kukonza mkate ndi kukankhira iwo panja pa ayi wokondedwa. Ndiwe wang'ono kwambiri kuti umvetse. Iwe waona, Yehova samasowa kuti achite zimenezo. Yehova samasowa kuti achite kukhala ndi mauvuni. Iye ndi mlengi, iye amango yankhula izo, ndipo izo zimakhalapo. Ndiye ife tinena chiyani za Yesu? Pamene ife tinamuona iye akutenga chinthu chomwecho, pakuyenera kuti panali china chake cha umulungu chokhudza iye. Iye akuyenera kuti anali pa ubale ndi Yehova. Wina wake lero akungoyesera kumupanga iye kungokhala mneneri kapena munthu wamba kapena wambalume mphunzitsi wabwino. Iye sanali chilichonse chochepera kwa Mulungu woonetseredwa muthupi. Pamenepo, pamene iwo amayankhula ndi iye ndi kumamuuza iye zamomwe ankabwera kudutsa chipululu cha chikulu kumene kunali kungooloka Yordani nthawi imeneyo. Ndipo momwe kuti mu nthawi ya dzinja, pamene mwezi wa Epulo, pamene chisanu chinali kusungunuka uko mu Yudeya, ndipo madzi onse amphiri amaseselekera mmusi. Ndipo Yordani yense anali atangodzadza ndi madzi, madzi amphamvu osefukira kuchokera pansi pa mtsinje. Izo zinaoneka ngati Yehova anali na mulondola wosatha kuti anawabweretsa anthu ake pa nthawi imeneyo imene mitsinje imasefukira moipa kwambiri. Iwo akanakwanitsa bwanji kumanga mulatho kuti uwoloke pamenepo. ndipo Yoswa wamngono kapena wamngono osati Yoswa koma Bartimayo wamngono mwina anati amai kodi iye anachita motani zimenezo anati wokondedwa kumbukira Yehova akadali mlengi panobe iye anangoyankhula ndipo a Mulungu amakonda kuyika zinthu mu pamene izo zili muchisokonezo ndikudzionetsera iye mwini kukhala Mulungu mudzinja momwe pamene ikakhala nthawi yachilimwe inu mwina mwake mukhoza kuwoloka Yordani mophweka kwambiri kumeneko pali malo osaya kuchokera mu mzinda ife tikudziwa zimenezo mwazo ndi amene amapita ndi kubwera uku koma Mulungu analola kuti makwawa onsewa adzadze madzi ndipo kenako iye anabwera ndipo anadzakokera mphamvu yake yayikulu pansi kuchokera kumwamba ndipo anapanga msewu wowuma kuwoloka pamenepo pamenepo panali miyala pansi pamene Yoswa anawaunjikitsa iwo ngati chikumbu kutso kwa Yehova momwe anthu awo amasamaliridwa ndipo iye imodzi ina imene iye ankaikonda mwabwino kwenikweni inali ya mzimayi wachishunemu iye anakumbukira imeneyo ndipo amayi ake ankakonda kumuuza iye nkhani ya wachishunemu ndi ya mneneri wamkulu Eliya mutsiku lake ndi mmene mkazi uyu anali wachifundo kwa mneneri uyu komabe iye sanali kwenikweni wachiisraeli iye anali wachishunemu chotero iye amakhulupira kuti Eliya anali mneneri mneneri wamkulu wa Ambuye chotero pamene tsiku lina iye ananena kwa mwamuna wake tiyeni timumangire iye chipinda chaching'ono pambali pa nyumba yathu ndipo timuonetsere iye chikondi chifukwa iye ndi mwamuna wopambana ndipo mmene kuti tsiku lina pamene Eliya ndi Gehazi wantchito wake anabwera ndipo iwo anadzaona chifundo chonse ichi iye anati kwa Gehazi kalowe mkati ndipo ukamufunse kodi ife tikuchitire chiyani kodi ine ndikayankhule ndi mfumu kapena kapita wamkulu iye anati ayi ine ndizingokhala pakati pa anthu anga izo zili bwino koma Gehazi anati iye ndi wosabereka iye ndi wokalamba mwamuna wake ndi wokalamba ndipo iwo alibe ana ndipo anati ndipo Eliya ayenera kuti anaona masomphenya iye anati pita ukamuze iye pakuti atero Ambuye iye akhala ndi mwana wa mwamuna ndipo mu miyezi 9 mwana wa mwamunayo anabadwa usinku iye anali ndi abambo ake uko kumunda kukakolola ndipo iye ayenera kuti dzuwa linamocha paliwombo iye anali akungolira mutu wanga ndipo abambowo anamupititsa iye mnyumba amayi anamunyamula iye pa miyendo yawo ndipo amamugwedeza iye ndipo mwina mwake kumupatsa iye mankhwala onse amene analipo oti amupatse iye ndipo mnyamata wang'onoyo amangoyipira potsiriza pafupifupi masana iye anamwalira ndipo momwe mayi wa mng'ono uyo sanali woti agonjetsedwa pamene abambo anadzabwera ndipo oyandikana nawo onse anadzabwera ndipo iwo anali akusisima ndi kumafuula mnyamata wa mng'onoyo wafa koma iye apobe anali ndi chikhulupiriro mwa mneneri uyu mneneri wa chihebri iye wa mitundu iye anati ndikweze ine bulu ndipo usaime koma undilole ine ndipite kumphanga ija kumene mneneri uyu amakhalako uko kuphiri la Karimeli ndipo mwamuna wake anati iwo si mwezi watsopano kapena sabata ndipo iye sakapezekako kumeneko iye anati zonse zikhala bwino anati kazipitani ndipo pamene Eliya anamuona iye akubwera iye ndi Gehazi anatuluka mphangamo ndipo anayang'ana atayima kunja uko ndipo apa iye akubwera iye anati apa akubwera wachishunemu ndipo iye wavutitsidwa koma Mulungu wandibisira icho kukhala chinsisi kwa mtima wanga inu mukudziwa Mulungu samawuza aneneri ake chilichonse basi zokhazo zimene iye akufuna kuti iwo adziwe chotero iye anayang'ana ndipo iye anati iye ndi anati pita ukakumane naye iye ndipo ukati kodi zonse zili bwino ndiwe kodi zonse zili bwino ndi mwamuna wako kodi zonse zili bwino ndi mwana ndipo ili ndi gawo limene ine ndimalikonda nanenso pamene Gehazi anakumana naye iye anati kodi zonse zili bwino ndiwe kodi zonse zili bwino ndi mwamuna wako kodi zonse zili bwino ndi mwana iye anati zonse zili bwino mwana atamwalira mwamuna akufuula misozi kugwera pansi mu mtima mwake koma zonse zili bwino iye anali atabwera pamaso pa mwamuna amene akanamuza iye ndi kumudalitsa iye ndipo iye anali ndi mwanayo ndithudi Mulungu akanawulula chifukwa chimene iye anamutengera iye Ambuye anapereka Ambuye atenga lodala likhale dzina la Ambuye iye ankafuna adziwe chifukwa chake ndieno momwe kuti iye anabwera ndipo anadzagwa pamapazi a Eliya, ndipo Gehazi anamugunyuza iye. Zimenezo sizinali zoyenera pambuye wake, ndipo iye anawulula chimene chinali vuto. Ndipo Eliya anapitako ndipo anakamukitsa mnyamata wang'onoyo poyika thupi lake pa mnyamata wang'onoyo. Ndipo ine ndikufuna kuti inu muzindikire chikhulupiriro cha mayi aponso. Iwo anakamugoneka mwanayo pa bedi limene Eliya amagonapo. Ine ndikufuna inu kuti ine ndikufuna mumvetse lingaliro la Paulo apa mmene ine ndikuganizira. Inu mukudziwa Paulo amayika mipango pa odwala ndi osautsika ndi zovala. Ine sindikukhulupirira kuti Paulo sankapanga malemba. Ine ndikuganiza kuti apa ndi pamene iye anazitengera izo. Inu mukukumbukira chinthu choyamba chimene Eliya ananena kwa Gehazi, tenga ndodo yanga ndipo upite ukayigoneke iyo pa mwanayo. Iye ankadziwa kuti chilichonse chimene iye angachigwire chikhala chodalitsika. Ndipo chotero inu mukukumbukira Paulo samapempherera mipangoyo. Iwo amangoyitenga kuchokera pa thupi lake, chimenecho chinali chikhulupiriro cha anthuwo. Chotero inu mwaona, iye anati, tenga ndodo yanga ndipo ngati aliyense akupatsa iwe moni, iwe usamupatsenso moni, ukayigoneke iyo pa mwanayo. Koma chikhulupiriro cha mkaziyo sichinali mu ndodoyo, icho chinali mwa mneneriyo. Ndipo iye anati, ine sindikusiyani inu mpaka ndithudi pamene solo yanu ili moyo. Ine sindikusiyani inu. Chotero Eliya kuti athane naye iye, ankayenera kuti apite naye iye. Chotero iye analowa ndipo anakagoneka thupi lake pa mnyamata wamng'ono wakufayo, ndipo iye anayetsemula ka 7 ndipo anabwelera kumoyo. Mai, ndi nkhani yopambana bwanji imene iyo inali kwa wamng'ono uyu Bartumeyo, pamene iye anali mnyamata wamng'ono. Mmene iye ankayikondera nkhani yaing'ono imeneyo, chifukwa iyo inali chiukitsiro cha mnyamata wamng'ono. Imeneyo inali imodzi imene iye ankayikonda. Koma zimenezo zinali mmasiku ambuyo wansembe akumuuza iye tsopano. Kalanga amenewo anali masiku amene Israeli anali ndi munthu wopambana wamphamvu. Aneneli wopambana amphamvu anali kuyenda mdzikolo. Koma ansembe anati, iwe ukudziwa Yehova sakuwafunanso aneneli. Si ansembe okha amene ankanena zimenezo, koma iwo ankatero nthawi imeneyo. Yehova sakuwafunanso aneneli panonso. Iye anatipatsa ife lamulo, ndipo ife tinamanga chalichi kachisi, ndipo ndizo zonse zimene ife tikuzisowa. Ndipo izo ndi chimodzimodzi basi mmene iwo akukhulupirira izo lero. Komabe Yehova akadali Yehova, ndipo iye sangathe kusintha njira yake. Iye ndi Mulungu, ndipo samasinthayi. Tsopano iwo ankakhulupirira kuti izo zinali zonse zimene iwo ankazisowa. Ndipo chotero pamene iye anali atakhala pamenepo mukulota kwa masana uku, monga izo zinali akuganizira za izo, ndipo maso ake akhungu atatembenukira ku dzuwa lofunda, mwaka modzi iye akumva phokoso la bulu wamng'ono akubwera chotsika mu msewu wa miyala. Akubwera chotsika kuchokera ku Yerusalemu, miyala yaing'ono-ing'ono akubwera monga. Ndipo iye anamvetsera mwatcheru, ndipo panali wina wake atavala masandasi amene amathamanga kutsogolo kwa bulu wang'onoyo. Ndipo iye anadziwa kuti ameneyo ayenera kukhala munthu wolemera, chifukwa mayendedwe ake anali apa bulu, ndiponso iye anali ndi wantchito woti azimutsogolera buluyo. Chotero iye anadzuka akudziwa kuti amayenera kupeza ndalama kuti akadyere. Chotero iye anadzuka ndipo anayika mwinjiro wake pa iye, ndipo mwinjiro wong'ambika waung'ono, ndipo anathamangira ku msewu, ndipo iye anati, ine ndikufuna chithandizo, ine ndinachedwa mmawa uno, chonde mungandipatseko ine chithandizo, ndine wakhungu. Ndipo ife tikumva phokoso la ukali kwenikweni likubwera, choka pa njira wopempha, ndine wantchito wa Yehova, ndine wansembe, ine ndikubwera kuchokera ku Yerusalemu, ndatumizidwa ndi gulu kuti ndidzaletse msonkhano wa machiritso uwo umene uti uchitikire kuno mmawa uno mu Yeriko. Ine ndikuyenera kuti ndikumane ndi abale kumusikuno ndikuona kuti chinthu chimenecho sichikupitirira, ndiwapeze anthuwo, kuli mneneri wabodza mdzikoli. Maona, ife tamva kuti iye ali ku Yeriko mmawa uno, ndipo ine ndili pa njira yanga. Choka pa njira yanga, wansembe. Ndipo chabwino, wantchito, pa njira yako. Ndipo bulu wang'onoyo anayenda mwachangu nkuchokapo. Kenako wopemphayo anapapasa njira yake kuti abwerere mpaka iye anawupeza mwalawo anakakhala pansi. Iye anapitiliza kulota kwake, ndipo pamene iye anayamba kulingalira, uko pa msewu waung'ono uwo pamene ine ndinayima, osati kale kwambiri. Mneneri wankulu ndi wamphamvu. Eliya ndi Elisha. Anabwera atagwira na manja. Akuyenda munsewu omwewo atagwira na manja. Akupita kumunsi ku Yorodani. Ndipo Yorodani anali woti akatseguka kenanso. Ndipo kumbali inayo kwa mneneri wokalamba wotopa uyu Eliya kunali galeta wa moto ndi akavalo a moto atamangiriridwa ku nthambi ina kumeneko kuti amutengere iye kwawo. Ndipo iye anali woti amuone Eliya wamng'ono uyu. Elisha ankaenera kuti ayang'ane mbuyo ndi kuona utumiki wa pambuyo pake, chimene chinayikidwa mbuyo mwake. Iye ankaenera kuyika maso ake pa mneneri uyu. Ndipo ine ndikukhoza kulingalira. Bartumeyo anati, ngati ine ndikanangokhala moyo mu tsiku limenelo, ndipo nkukhala nditakhala pano, ine ndikanathamangira kwa aneneri amenewo kugwa pa nkhope yanga ndi kuti, oh, mneneri wa Mulungu, mundipempherere ine. Ndipo Yehova akanandipatsa ine kupenya kwanga. Koma wansembe anati, zimenezo kulibeko chinthu choterocho panonso. Ife tilibe zimenezo. Yehova sakuchiritsa ndi mphamvu yake panonso. Ife tili ndi madokotala ndi zinthu zimene zimachita zimenezo. Ndipo ife siti kuzisowa nkomwe zimenezo panonso. Chotero Yehova sakuchiritsa. Zimenezo zinali za tsiku limene linapita kale. Ife timangosunga lamulo. Ndipo ife tikadwala, ndipo timafa ndi kumapita kumwamba. Ndipo ndizo zonse. Ndizo zonse zimene ife tikuzisowa. Ndiye pamene iye anayamba kusinkha-sinkha, kenako iye anakumbukira. Osati mayadi 500 kuchokera pamene iye anali atakhala, Israeli atawoloka ndipo nadzamanga msasa, ndipo zonse zili mudongosolo, mahema onse ali mmalo mwake, akudikirira kuti auzidwe kuti azipita ku Yeriko. Ndipo mwina mwake mwala umwewo umene iye anakhalapo, unali umene Yehova anali ataupulitsa pa mpanda. Ndipo anati, tango ganizani za zimenezo, osati kale kwambiri, wankhondo wankulu, Yoswa, wankulu, wanchito wamphamvu wa Mulungu, anaoloka mtsinje, munthawi ya dzinja, anayika mahema, patsogolo kumene pa mdani. Tsiku lina, pamene iye ankaona mmene angapangire pa chiwembu cha Yeriko, usiku ina pamene anali kutuluka, kapena mmawa wina, akuyang'ana pa zipata ponse, ndi mmene izo zinali zazikulu. Iwo amakhoza kuyendetsa mjaha wa galeta pamwamba pake, akavalo, angapo pa mzere umodzi kuzungulira chipatacho. Mmene Yoswa ankayang'anira, iye anayang'ana atayima pamwamba pa mpandawo, ndipo pamenepo panayima mwamuna atatulutsa lupanga lake. Yoswa anasolola lupanga lake, ndipo anapita kukakumana naye iye. Yoswa anafuula anati, kodi iwe ndi waife kapena iwe ndi mmodzi wa adani athu? Iye anati, ayi, ndine kapitawo wa khamu la Ambuye. Yoswa wamphamvu anaponyera lupanga lake pansi, ndipo anavula chipewa chake, ndipo anagwera pa mapazi ake. Bartumeyo wakhungu akuganiza, izo sizinali mayadi 500 kuchokera pamene ine ndakhala tsopano. Pamene khamu lalikulu la Ambuye, kapitawo wa khamu, ndipo Yoswa anagwada pa mapazi ake. Oh, ngati ine ndikanangokhala kumeneko mu mahema amenewo, wakhungu nthawi imeneyo, ine ndikanamupempha kapita wamphamvu wa khamu la Ambuye, ngati iye akanandipatsa ine kupenya kwanga, ndipo iye akanachita izo. Iye ankadziwa pang'ono kuti kapitawo yemweyo anali osaposa mayadi 100 kwa iye. Ndi pamene ife timalepherera usiku uno. Ife timayesetsa kuti tiike ulemerero wonse ndi Khristu kukhala za mbuyo mu mbado wina. Baibulo linati iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Iye ali chimodzimodzi basi mchipinda chino usiku uno, mmene iye ankayendera mu Galileya kapena Yerusalemu. Kapitawo wamkulu uyo anali akutuluka mnyumba ya Zakeyu, ndipo anthu anali akumudikirira iye panja. Mumaminiti pang'ono iye akumva phokoso, ndipo phokoso lili ndi mawu osakanizika. Wina akuti, hosana kwa mneneri amene akubwera mu dzina la Ambuye. Wodala ndi mneneri wa ku Galileya, wantchito wa Yehova. Ena akuti, chokani ndi munthu woteroyo, ife sitikhala ndi chilichonse cha ichi mu mzinda uno kuno. Ndipo pamene iwo amabwera, ndipo ena iwo akuponyera zipatso zakucha kwambiri pa iye, pamene iye amayenda kudutsa pa chipata. Ndipo iye anali asanamvepo chilichonse chonga chimenecho. Chotero iye anati, chikuchitika ndi chiyani? Kodi phokoso lonseli ndi la chiyani? Chikuchitika ndi chiyani kuno? Ndipo anthu akukankhana. Padapita kanthawi, iye anamvaliula wansembe yemwe uja amene anapita uko kuti akapezane ndi gulu kuti liwaletse iwo kukhala ndi msonkhano. Iye anamumva iye akuti, iwo amandiuza ine kuti iwe umaukitsa wakufa. Tsopano ife tili ndi manda onse odzadza ndi iwo kumtunda kuno pa phiri. Tiyeni tikuone iwe ubwere ndipo udzawaukitse ena ife tikuona. Koma inu mukudziwa, iye anali atalunjika wa ku Yerusalemu, akupita kuti akapachikidwe. Machimo onse a mdziko anali pa iye. Ndipo iye anali akupita ku Yerusalemu kuti akaperekedwe ngati nsembe. Ndipo iwo anamunyoza ndi kumuseleula iye. Ndipo ena a iwo akumudalitsa iye. Ndipo ena a iwo akumutukwana iye. Chimodzi-modzi monga izo zimakhalira mu msonkhano uliwonse kumene iye ali. Ena amakhala a iye, ena amakhala omutsutsa iye. Koma iye samaoneka kuti akumuvutitsa iye. Iye anali ndi nkhope yake ikuyang'ana kuti amalizitse ntchito yake. Ndipo iye anali akuyenda modekha pamene iye amapitilira akuyang'ana ku Yerusalemu. Ndipo amuna 12 anali atamuzungulira iye kumeneko akuyesetsa kukankhira gululo m'mbuyo. Ndipo ena akuyesetsa kuti amukhudze iye. Ndipo ena akukuwa ndi kumamuseleula iye ndi zina zotero. Ndipo gululo limakhala ngati limamuponda bambo wakhungu wokalambayo. Yemwe ife tili naye ngati munthu wathu usiku uno. Ndipo iwo anali atamukankhira iye pansi. Ndipo tiyeni tiganize kuti panali dona wina wabwino wang'ono amene anabwerapo. Mwina mwake akhoza kukhala kuti anali mchemwali wake wa Rebeka mu nkhani yathu m'mawa uja. Kapena anali wokhulupirira mwa Khristu. Ndipo iye anawaona iwo akumukankha bambo kalambayo pamenepo. Ndipo poona kuti iye anali iwo sanali achifundo kwa iye. Koma pokhala kuti anali wokhulupirira mwa Yesu, izo zinamupanga iye kukhala wachifundo. Izo nthawi zonse zimatero. Izo zimakupangitsa kuganizira wokalamba ndi iwo amene ali osowa. Ndipo bambo wokalambayo anali atakankhidwira pansi, ndipo iye anawerama kuti amutole iye. Iye mwina mwake ananena kwa iye china chake chonga ichi. Dona wang'ono, ine ndikhoza kudziwa ndi mawu ako ndiwe dona wang'ono. Inde ndi choncho. Kodi inu mungayimirire bambo wokalamba? Ine ndikukhulupirira iwo akhoza kukuvulazani inu. Iye anati, kodi phokoso lonseli ndi lachiyani? Kodi chisokonezo chonsechi ndi chiyani? Chisokonezo kunja kuno, chonsechi ndi chachiyani? Bwanji, iye anati, kodi inu simunamve kuti Yesu wa ku Nazareti, mwana wa Davide, ali mu mzinda muno? Ndi iyeyo akudutsa, mneneri wa ku Galileya. Kodi inu mukutanthauza kuti simukudziwa? Ayi, ine sindinamve za iye. Well, chabwino, ndiloleni ine ndikuzeni inu chimene chachitika mawa uno mu mzindawu. Kodi inu mukumudziwa Zakeyu, mwamuna wa ku malodyera? Inde. Iye nthawi zonse amakhala ngati wotsutsa. Mkazi wake anali wokhulupirira. Ndipo mawa uno Zakeyu ali mwamba mu mtembo kuti amuone Yesu akubwera. Ndipo ife tonse tikudziwa kuti iye ndi mneneri. Ndipo pamene iye anadzafika pamenepo, iye anadzayima ndipo anayang'ana mmwamba ndipo anadzamuitana Zakeyu ndi dzina lake. Anali asanakhalepo mu Yeriko mkale lomwe. Wopempha wokalambayo anamva kukoma. Iye anati, ndiye kumeneko ndikukwaniritsa kwa Deuteronomy 18:15. Ambuye Mulungu wathu azadzutsa mneneri wofanana ndi Mose. Ameneyo akuyenera kukhala iye. Ngati iye ali kuti tsopano, iye ali pafupi mayadi 100 kumusi kwa msewu. Anali atamudutsa iye, iye anaganiza. Chotero iye anayamba kufuula, Yesu, inu mwana wa Davide, mundichitire ine chifundo. Mundichitire ine chifundo, o mwana wa Davide. Kamene inu mukudutsa, mundichitire chifundo. Tsopano, mwathupi, iye sibwezati amvali ulake chifukwa cha chiphokoso chonsecho. Ena akumupembedza iye, ndipo ena akumudalitsa iye, ndipo ena akumutukwana iye. Ndipo phokosolo, iye sibwezi nkomwe atamumva iye. Koma iye anali mawu. Ndipo pamene solo ikulira mokweza. Monga mkazi uja wa vuto la magazi yemwe anakhudza chovala chake. Baibulo linati iye anayima njii. Izo zinamuyimitsa iye. Taganizani za zimenezo. Tango ganizani za izo. Kuti kuitana kwa wopempa mmodzi wakunguyo, wopanda pake wokalamba, ndipo ndi machimo a mdziko ndi zolemetsa pa iye, akupita ku Yerusalemu kuti akakhale nsembe ya chimo. Komabe kuitana kwa solo ya munthu mmodzi kunamupangitsa iye kuti ayime ndipo anayima njii. Iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Kuitana kumodzi usiku uno kumubweretsa iye pachochitikacho chimodzimodzi monga zinachitikira nthawi imeneyo momwe iye alili yemweyo. Ine ndikukumbukira usiku wina ndikuchokera ku Dallas, Texas, papita zaka zingapo. Ine ndinatsakamira ku Memphis ndipo iwo anakandika ine uko mu hotelo yotchuka ija andegeyo anandikonzera Peabody Hotel. Ndipo iwo anandiuza ine kuti andiimbira ine mawa otsatira nthawi yabwino kuti ndikabwere galimoto kuti ndibwerere ku ndege. Ndipo ine ndinali nditagona bwino usiku onse. Ndinadzuka mawa otsatira, ndinali nditalemba makalata ena, ndinali kupita ku post office kuti ndikawatumize iwo. Ine ndinatuluka ndipo ndinayamba kumayenda mu msewu, ndipo mwadzidzidzi ine ndinamvelera china chake chikuti ima ndipo ubwerere. Chabwino inu mukudziwa mmene anthu amakhutitsigwira, ndipo ine ndinaganiza chabwino icho mwina mwake chinali chimene icho chinali. Ndinapita patsogolo pang'ono ndipo icho chinapitirira kunena kachiwiri ima ndipo ubwerere. Chabwino ine ndinapita pangoja, panali wa polisi wankulu wa Irish kumeneko pangoja. Ndipo ine sindinati, ine ndinali kuyang'ana mbedza ndi zinthu pa zenera. Ndipo ine mwina mwake ndiyenera kuti ndinayima nthawi yayitali pang'ono, ndipo iye ayenera kuti anandikayikira kuti ndikuyesera kuti nditenge imodzi ya mbedzazo. Chotero ine ndinangotembenuka ndipo ndinayamba kumabwerera. Ndipo pamene ine ndimabwerera mwaliwiro, ndipo ine ndinayidutsa hoteloyo, ndipo ndinaseselekera kumtsinje kumusi. Ine osadziwa kumaganiza kuti ine ndiwapeza malowo usiku uno. Ndipo ine ndinaganiza apa kukuyamba kuda, koma china chake kodi inu mumakhulupirira za kutsogozedwa ndi Mulungu. Ndipo pamene ine ndinali kuyenda pamenepo ine kunali kukuyamba mdima, ndipo ine ndinadziwa kuti ine ndimayenera ndifulumire, koma china chake chinkangopitirira kumati kazipitirira. Ndipo nditangotsala pang'ono kuti ndikhale kuti ndachedwa kubwerera kukakwera ndege yanga. Ine ndinaganiza chabwino ine ndikuyenera ndikutsatire kutsogolera uku. Ndipo ndinapezeka kuti ndikuyimba nyimbo yaing'ono iyi. Ine ndinali nditangokumana ndi inu anthu a Chipentekoste ya anasonkhana mu chipinda chapamwamba onse akupemphera mu dzina lake. Ndipo anabatizidwa ndi mzimu woyera, ndipo mphamvu ya utumiki inabwera. Kodi inu munayamba mwayimvapo nyimbo imeneyo? Ndipo ndine wokondwa ndikhoza kunena kuti ndine mmodzi wawo. Ine ndinali kuyesera kumayibwereza iyo kumati bwera mʼbale wanga ufune mdaliso uwu umene udzayeretsa mtima wako kutchimo. Ndipo pamene ine ndimapita ndikuyenda kumatsika ndi msewu, ine ndinayang'ana ndipo apo panali anti Jemima wokalamba atatsamira mpanda waung'ono. Ndi nyumba yaing'ono yachikuda pamenepo, yaing'ono yooneka ngati kanyumba kopaka laimu atatsamira pampanda. Iye anali ndi malaya achimuna atamangidwa dhuku pa mutu wake. Ndipo ine ndinangosiya kuyimba ndipo ndinayamba kumayenda. Ine sindimadziwa kuti ndikupita kuti. Iye anangoti pitirira, kazipitirira kumayendabe. Ndipo chotero pamene ine ndinadzafika pafupi ndi iye, ine ndinaona kuti iye amakhala ngati amamwetulira. Ndipo ine ndinadzayang'ana pa iye, ndipo ndinapotoloka mutu wanga, ndipo ndinapitirira kumayenda. Iye anati, mawa abwino Parson. Tsopano kumwera Parson amatanthauza mtumiki. Ndipo ine ndinati mawabu ino azakhali. Ine ndinayang'ana mbuyo ndipo ine ndinaganiza kodi iye wadziwa bwanji kuti ine ndimbusa. Ndipo ine ndinalibe Baibulo kapena kalikonse. Ine ndinapotoloka, ine ndinati, kodi inu mwadziwa bwanji kuti ine ndimbusa? Iye anati, ine ndinadziwa kuti inu mukubwera. Ndipo ine ndinati, ndizachilendo kwa ine. Ndipo iye anati, kodi inu munayamba mwawerengapo mu Baibulo za mzimayi wa Chishunemu? Ine ndinati, oh, inde amayi. Iye anati, inu mukudziwa iye sana anali wosabereka, iye samakhala ndi ana? Ine ndinati, inde amayi, ine ndikuyikumbukira nkhaniyo. Anati, ndipo iye anawalonjeza Ambuye, ndipo iye anali woti amulerera mwana ameneyo kwa Ambuye ndithudi. Ndipo anati, inu mukudziwa ine ndinali mzimayi wonga ameneyo. Iye anati, ine sindimakhala ndi ana, amuna anga ndi ine. Ndipo anati, ine ndinawalonjeza Ambuye ngati iye akanadza ndipatsa ine mwana kuti ine ndikanadza mulerera iye. anati iwo anandipatsa ine mwanayo ndipo anati ine ndinamulera mnyamata ameneyo mopambana mmene ndikanathera kuti adzawatumikira ambuye iye anati koma inu mukudziwa iye anati iye amayenda ndi azinzi zake olakwika ndipo iye anatenga mthenda mthupi mwake ndipo anati dokotala wamupatsa iye mankhwala onse amene iye akanakhoza kumupatsa ndipo iwo analowa mkati anati magazi ake ali kuphatikiza kanayi nthenda yopatsirana pogonana chindoko ndipo chotero anati gawo la magazi ake amagwera kumsana akamadutsa mu mtima wake mtima wake uli ndi mabowo mwa iwo ndipo anati iye wagona mmenemo chikomokere ndipo anati dokotala anali pano masiku awiri apitawo ndipo anati iye sadzadzukanso iye wapita ndipo anati ine sindingapirire kumuona mwana wanga akufa monga choncho ndipo akuti kenako ine ndinapemphera usiku wonse ambuye ngati inu muti mumutenge iye inu munampereka iye kwa ine koma ine ndikufuna kumumva iye akuti iye wapulumutsidwa chotero ine ndidziwa ndidzakakumana naye iye kenanso ndipo anati ine ndinapemphera ndipo ine ndinapemphera pemphero ngati limene analinena mzimayi wa chishunemu ndipo anati ine ndinapita kukagona ndipo ndinalota loto iye anati ndipo ine ndinati kwa ambuye ndinati inu munandipatsa ine mwanayo ndipo anati ine ndinali ngati mkazi wa chishunemu koma ali kuti mneneri wanu ndipo anati iye anati taona akubwera apa ndipo ine ndinaona mwamuna ali ndi chipewa chaching'ono chili pambali pa mutu wake atavala suti yodhuwa imeneyo akubwera chotsika msewu ndipo anati iyo inali pafupifupi folokoloko mmawa uno iye anati ine ndakhala nditayima pano kuyambira nthawi imeneyo iye akadali mulungu iye amayankha mbali ziwiri zonse ine ndinati dzina langa ndine Branham ine ndimapempherera odwala kodi inu munayamba mwamvapo za utumiki wanga iye anati ayi bwana abusa Branham ine sindinamveko za inu ndipo iye anati kodi inu simulowa ndipo pamene ine ndinapita kuti ndikatsegule chipata kunali mpanda wake wakale waung'ono kumeneko ndipo chipatacho chinali ndi chosongoka pa icho monga zimakhalira ku akansa iko kunali kungowoloka mtsinje kuchokera pamenepo mulimonse chotero inu mukudziwa chimene izo zinali chotero ine ndinakankhira chipatacho mbuyo ndipo ndinalowa pamene ine ndinalowa mnyumba mmenemo ine ndakhalapo mnyumba za mafumu mafumu atatu kapena anayi osiyanasiyana mfumu ya ku England mfumu Gustav ya ku Sweden malo ambiri kulowamo ndi kukapemphera ndi iwo ndipo ine ndakhalapo mu zina za nyumba zabwino ine ndikuganiza mu Hollywood koma ine sindinalandiridwepo bwino kuposa mmene ine ndinalandiridwira kumeneko basi chipinda chawamba chaching'ono zipinda ziwiri kitchen yaing'ono kumbuyo chipinda chaching'ono apa ndi bedi yakale yaing'ono panalibepo zopachika pa khoma koma panali chopachika pamenepo chinati mulungu dalitsani nyumba yathu ine ndinayang'ana atagona pamenepo ndipo mnyamata wamkulu wachikuda amaoneka kuti anali pafupifupi usinkhu wa zaka 18 mnyamata wamkulu wamphamvu wooneka wathanzi ndipo iye anali ndi bulangeti mdzanja lake ndipo iye anali akuti ndipo ine ndinati vuto lake ndi chiyani iyeyo iye anati iye akuganiza kuti iye wapita ku nyanja ya mdima watayika ndipo akuti iye akukhala akumati ndatayika uko ku nyanja ndipo iye akulephera kuti ayipeze njira yake iye akuganiza kuti akupala sabwato anati iye wakhala akupanga zimenezo kwa masiku awiri kapena atatu ndipo anati ine sindingangomusiya iye kuti afe monga choncho anati kodi inu mungamupempherere iye ine ndinati inde amayi ine ndinayamba kuyankhula za machiritso iye analibe nazo chidwi zimenezo iye amangofuna kuti amumve iye akuti wapulumutsidwa izo ndi zonse zimene iye anali nazo chidwi kuti iye wapulumutsidwa ndipo ine ndinanena kuti iye anayenda ndipo anakamugwira iye pamutu ndipo anamudzutsapo iye anamupsompsona iye patsaya ndipo anati mulungu adalitse mwana wa amayi ine nditayima pamenepo ndikuyang'ana pa zimenezo ndipo ine ndinaganiza eya ndi zimenezo zilibe kanthu kuti wabweretsa chitonzo chochuluka bwanji kuwa banjalo momwe iye alili kutali zilibe kanthu vuto limene iye alimo iye akadalibe mwana wa amayi ndipo ine ndinaganiza baibulo linati amayi akhoza kumuyiwala mwana wawo woyamwa koma ine sindingakuyiwaleni inu ndinu ndi chikondi chochuluka bwanji chimene chilipo mayina anu anazokotedwa mdzanja langa Iye anamupyopyona iye. Ife tinagwada pansi. Ine ndinakhala kumapeto kwa bedi. Ine ndinayika manja anga hapa mapazi yake. Iwo anali akutenta, akunyeta. Ndipo ine ndinati, Azakari, kodi inu mungapemphere poyamba. Ndipo mzanga, ine ndinadziwa kuti iye anali atayankula na ndiye kale. Oh, ndipemphero bwanji limene iye anapanga kwa Mulungu. Kenako iye anati, kodi inu mungapemphere, ndipo ine ndinati, inde amai. Ine ndinati atate akumwamba. Ine ndachedwa ndi pafupi fupi ola limodzi kuti ndikakwere ndege. Inu munandiuza ine kuti ndibwere kumusi kuno ndipo kuti ndizingobwerabe. Ndiyeno ine sindikudziwa ngati kuno ndikumene inu mumandifuna ine kapena ayi. Koma kuno ndikumene ine ndaima. Ngati inu munanditumiza ine kuti ndidzamupempherere mnyamata uyu. Ndipo pafupi fupi nthawi imeneyo iye anati, oh amai. Iye anati, mwana wa amai akufuna chiyani? Anati mukuyamba kuwala mchipinda. Pafupi fupi maminiti 5 iye anali atakhala tsonga pa bedi. Ine ndinathamangira panja, ndinapitirira kumatsika, ine ndinaganiza chabwino, ine ndikhoza kungopeza galimoto ndizo zonse, ndikukadikirira tsiku limodzi kapena nthawi iliyonse imene ine ndingapeze ndege ina. Basi pamene ine ndimapita pachipata, nditachedwa ndi maola awiri ndi china chake, ine ndinamumva iye akuti kuitana komaliza kwa ndege nambala 67 yopita ku Louisville, Kentucky.
Tiani,
kuchita kwa eka kwa Mulungu. Mukuona, pempero ndi chikhulupiriro cha mkazi wosauka uja, wang'ono wosadziwika wachikuda, kunayimitsa ndege imeneyo ndi kuigwira iyo pamenepo. Iye ndi Mulungu yemweyo amene anayima ndi kupotolokera kwa opempha wakhungu pa mpanda wa Yeriko. Iye ndi Mulungu yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndi chikhulupiriro chimene chimachita zimenezo. Iye akufuna kuti inu mukhulupirire zimenezo. Tili pomwepo. Zitadutsa zaka ziwiri kenako ine ndinali kudutsa kumeneko pa sitima. Ndikupita ndikubwerera ku Phoenix. Ndipo inu mukudziwa, iwo amachacha zochuluka pa masangwe jameneyo. Ine kawiri ndimayesetsa kutsika pa stationi ndikukadzipezera mabanzi okhala ndi nyama odzadza thumba. Kuti ndizidya mpaka ndikatsike chifukwa iwo amakuchacha iwe masenti 75 pa sangwe jiyai ng'ono yakale imene imakhala yodulidwa mopyapyala. Imangokhala ndi mbali imodzi kwa iyo. Ndipo iyo tsopano, iyo ndiyo sakhala bwino. Ndipo ine ndinatsikira pa Memphis. Ndipo ngati aliyense anayamba wafikako ku Memphis, akudziwa mmene sitima imafikira potsikira pano. Ine ndinatsika ndipo ndinathamangira pa malopo ogulitsira mabanzi okhala ndi nyama. Ine ndinamumva wina wake akuti, moni kumeneko abusa Branham. Ine ndinayang'ana pozungulira, apa panali atavala chipewa chofira atayima pamenepo atadzutsa mutu. Ine ndinati, moni mnyamata, ndinayamba kubwerera. Anati, inu simukundidziwa ine, ndichoncho. Ine ndinati, ayi, ine sindikukhulupirira kuti ndikukudziwa. Anati, inu mukudziwa tsiku lina inu munabwera ku nyumba yanga. Ndipo anati, amayi anga anali atayima panja, ndipo inu munawagwira iwo kunsana wonyowa. Ine ndinati, iwe si mnyamata ameneyo. Anati, inde, ndi ine. Iye anati, ine, ndi mnyamata ameneyo. Iye anati, ine sindinango chiritsidwa kokha. Koma anati, ine, ndinapulumutsidwa kuyambira pamenepo nanenso. Chotero izo zinali zimenezo.
Oh, amazing grace.
Oh, chisomo chodabwitsa. Mulungu yemweyo amene wopempha wakhungu anakhoza kumuyimitsa iye. Mzimayi wosadziwika wang'ono wachikuda anakhoza kuyimitsa ndege. Mapemphero ake ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Iye anali kukhulupirira izo. Yesu anayima nji. Nkhope ya wopempha wakhunguja inamuyimitsa iye pa njira yake. Ine ndikufuna ndidzakhale ndi mausiku angapo kuti ndidzalalikire phunziro limenelo. Ndipo kenako Yesu anayima nji. Koma pamenepo iye anayima, anati mbweretseni iye kuno.
Amen.
Ine ndimawerenga nkhani ya Bartimeo wakhungu kuno nthawi ina kale, pamene ine ndinkatenga mbiri ya kale ya Baibulo. Iyo mwina mwake ndi nthano. Koma iyo imanena kuti iye nthawi zonse ankakhulupirira mu machiritso. Zinalibe kanthu kuti ansembe ankanena chiyani, iye ankakhulupirira be izo. Inati iye anali bambo wokwatira. Anali ndi mkazi ndi mtsikana wang'ono amene iye anali asanamuonepo. Iye anali pafupifupi usinku umenewo ndiye, pafupifupi usinku wa zaka 16. iye anali asana muone po iye. Ananena chimene iye anapanga kwa inu mukudziwa, iwe umayenera kukhala ndi china chake chose yana pang'ono ndi munthu winayo, pamene iwe ukupempha, kapena iwe sunga kope chipi cha anthu. Mu India, iwo amayipangitsa imodzi ya monguzi yaing'ono iyi kuti iphemphiri, ndi china chakenso chinzake chimene iwo akhoza kupanga kuti chidziwako pa chidwi. Ine ndinaona nyani atatenga ndodo ndi kumamenya mpira pa msewu, china chakenso kuti akope chidwi, akatero iwo amawapatsa iwo ndalama. Ndipo anati batumeyo anali ndi nkhunda ziwiri za zing'ono zimene zinkapanga zimapanga chipidi guli ngati yaing'ono pa ina ndi nzake. Ndipo zimenezo zimawasangalatsa anthuwo odzacheza ndipo amakhoza kumupatsa iye ndalama. Ndipo ananena kuti usiku wina wake mkazi wake anadwalika. Ndipo iwo anali ndi dokotala, ndipo dokotalayo anati, Bartumeo, palibe chilichonse chimene ine ndingachite. Iye, ine sindingaletse kuphwanya mthupi kumeneko. Ndipo anati iye anapapasa njira yake akuzungulira khoma, ndipo anatuluka panja pa nyumbayo, ndipo anati, Yehova, ine ndimakukondani inu. Ine ndimakukhulupirirani inu. Ine ndilibe kanthu kamene ine ndingapereke kwa inu. Ine ndili ndi nkhunda za zing'ono ziwiri apa, zimene ine ndimapezerapo chakudya. Koma ngati inu mungamulole mkazi wanga wokondedwa kuti akhale ndi ine kuti azindithandizira kulera mwana wanga, ndipo ine ndi wakhungu, ndipo ine sindimatha kuona. Ngati inu mungamulole mkazi wanga kuti achire kuti azindithandizira ine, ine ndikukulonjezani inu. Mawa ine ndipanga nsembe yayikulu. Ine ndidzatenga nkhunda zanga za zing'onozi ndikaziperekera chopereka changa. Chabwino, iwo akuti mkazi wake anachira. Iye anatenga nkhundazo ndipo anakazipereka nsembe izo. Nthawi ina zitatha zimenezo, mtsikana wake wang'ono anadzadwala. Iye nayenso anali pa nsonga ya imfa. Chotero iye anapita kuti akapempherenso. Iye anati, Yehova, ine ndilibe kalikonse kotsalira, koma ine ndili ndi mwana wankhosa wanga. Ndipo mmasiku amenewo mwana wankhosa ankatsogolera akhungu monga amachitira galu wa sing aye tsopano. Iye amaphunzitsidwa kuti azitsogolera akhungu. Ndipo iye anali ndi mwana wankhosa amene amamutsogolera iye kumalo ake amene iye amakapempha. Iye anati, chinthu chokhacho chimene ine ndatsala nacho, Yehova, ndi mwana wankhosa uyu. Ndipo anati, ngati inu mutangomulola mwana wanga wankazi wang'ono kukhala moyo, ngakhale sindinayambe ndamuonapo iye, koma iye amakhala chitonthozo chotero pamene ine ndigwira tsitsi lake ndi manja anga. Ndipo anati, iye amandikonda ine, ndipo ine ndimamukonda iye. Ndipo anati, Yehova, ngati inu mungamulole iye kuti akhale moyo, ine ndikupatsani inu mwana wankhosa wanga ngati nsembe. Ndipo mtsikana wake anachira. Ndipo apa iye anali akupita uko kukachisi ndi mwana wankhosayo. Ndipo wansembe anatulukira ndipo anadzayima pa khonde ndipo anati, Bartumeo wakhungu, iwe ukupita kuti mmawa uno? Iye anati, ine ndikupita kukachisi kukampereka nsembe mwana wankhosa uyu. Oh, iye anati, Bartumeo wakhungu, iwe sungachite zimenezo. Anati, ine ndikupatsa iwe ndalama, ndipo iwe upite kumakola, ndipo iwe ukagule mwana wankhosa, ndipo udzamupereke iye. Iye anati, ine sindinamulonjeze konse Mulungu mwana wankhosa, ine ndinamulonjeza Mulungu mwana wankhosa uyu. Iye anati, koma Bartumeo wakhungu, iwe sungapeleke mwana wankhosa ameneyo, pakuti mwana wankhosa ameneyo ndi maso ako. Iye anati, ngati ine ndingamvere lonjezo langa kwa Yehova, iye apereka mwana wankhosa chifukwa cha maso anga. Iye anatero, mmawa wozizira wa Okutobala uwu, mwana wankhosa anaperekedwa chifukwa cha maso a Bartumeo wakhungu. Anati, mubweretseni iye kuno. Iye anayika manja ake pa maso ake. Ndipo mwana wankhosa woperekedwa wa Mulungu uyo anatsegula maso ake. Anzanga, inu mukudziwa, pakanakhoza kuyankhulidwa zambiri pa nkhani iyi za iye akupita kuti akapachikidwe, koma ife tidzazitenga izo nthawi ina mtsogolo. Kodi inu mukudziwa, mwana wankhosa yemweyo waperekedwa usiku uno chifukwa cha maso anu aponso. Mwana wankhosa yemweyo ali pano usiku uno. Mulungu wapereka. Iye alibe wina, sadzakhala nayenso wina. Ameneyo ndi mwana wankhosa woperekedwa ndi Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ine ndinayang'ana pa wochi yanga, ine ndilikale pafupifupi maminiti 20 kuti ikwane 10. Ndipo ine ndimati ndiyesere kuyimira pa 9 koloko, kutuluka pa 9:30, nthawi yenieni. Koma tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi chabe. Ine ndikufuna diso lililonse litsekedwe tsopano, ndipo mitu yanu iweramitsidwe. Mukhale molemekeza kwenikweni kwa kanthawi. Oh Yesu, inu mwana wa Davide, analira ope mpayo. Mundichitire ine chifundo. Ndipo iye saka nango kala chete. Iye amayenera kukopa chidwi chake. Ndipo kodi inu simukukhulupirira usiku uno kuti kulira kwathu komweko kumubweretsa iye pachochitika chikenanso. Iko kunatero nthawi imeneyo. Chifukwa chiyani iko sikungachite izo kenanso. Tsopano, pamene inu mukuwera mitsamitu yanu ndi mtima wanu, ine ndikufuna kuti inu mulilire kwa iye. Yesu, musamutchule iye mwana wa Davide, chifukwa iye si mwana wa Davide kwa inu. Iye ndi Ambuye. Yesu, Ambuye, mundichitire ine chifundo. Mutsegule maso anga akhungu. Ine ndamuva mtumiki uyu amene ali ndife usiku uno. Akunena kuti inu munalonjeza kuti mudzadzionetsera nokha kumbewu ya Abraham mmasiku otsiriza. Mmene inu munachitira kwa Abrahamu ndi mbewu yake ya tsiku limenelo. Inu munalonjeza izo kuti inu ndi mawu. Mmausiku pang'ono otsiriza, ine ndakhala ndikuzindikira zinthu zachilendo. Iye ananena mu Yohane Woyera, ine ndikudziwa 14:12. Iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndikuchita, iyenso adzadzichita. Ndipo mkaziyo anakhudza chovala chake. Ndipo iye anadziwa chimene vuto lake linali. Ndipo chifukwa chakuti iye anaonetsera chikhulupiriro chochuluka chomwecho. Bwanji kukhulupirira kuti iye anali, chikhulupiriro chake muchimene iye anali atachita. Iye anamulengeza iye kuti wachira. Anati chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe. Ndipo munthu wakhungu pa chipata cha Yeriko, chinthu chomwecho, mwamuna mu mtengo mmawa uno, machimo ake anakhululukidwa kwa iye. Tsegulani maso anga akhungu, mwana wangosa, kuti ine ndikhoze kuzindikira kuti ine ndili mukukhalapo kwake, kuti iye ali pano. Inu munati, paliponse pamene awiri kapena atatu adzasonkhana mu dzina langa, ine ndili pakati pawo. Tsegulani maso anga akhungu, ndipo mundichitire ine chifundo, oh mwana wangosa wa Mulungu. Ndipo pamene inu mukupemphera zimenezo, basi ngati pali kukaika kulikonse mmalingaliro anu, pakhala pali kukaika kulikonse monse, ife tsopano tili pa usiku wa msonkhano waukulu wa machiritso. Ngati pakhala kukaika kulikonse kwa izo, kodi inu simungamufuse iye kuti achotse mamba onse mmasomo anu, kuti inu muthe kumvetsa bwinobwino?
These few nights that I've been trying with all my heart to get you to see something that He's giving his last sign to the church before he turns to the Jews. The Gentile bride is to be called.
Mausiku pang'ono awa amene ine ndakhala ndikuyesetsa ndi mtima wanga onse kuti ndikupangitseni inu kuti muone china chake kuti iye akupereka chizindikiro chake chomaliza kumpingo. Iye asanatembenukire kwa Ayuda. Mkwatibwi wa mitundu akuyenera kuti ayitanidwe. Amen. Tsopano ngati ine ndamvetsetsa bwino pamene inu mukupemphera mzimu woyera poyankhula ndipo kenako nkupereka kutanthauzira Mulungu akukuita nani inu. Ndiyangati muno amene akufuna mwana wankhosa wa Mulungu kuti atsegule maso anu kuti mumuone iye pano tsopano ali pano. Mungakweze dzanja lanu ndikuti Mulungu mutsegule maso anga akhungu. ndiloleni ine ndichotsedwe chopimba pa mtima wanga ambuye kuti ine ndithe kumvetsa ndipo tsopano kodi iye angadziwike chotani ife tingamudziwe chotani iye ndi chikhalidwe chake zimene iye amachita ntchito zake iye anati ine ndine mpesa inu ndinu nthambi tsopano nthambi imabereka chipatso osati mpesawo mpesa umapereka mphamvu ku nthambi ndipo ngati nthambi idzabereke konse kapena mpesa udzatulutse konse nthambi iyo idzakhala ndi mpesa pa iyo mpesa wina udzatuluke kapena nthambi kuchokera mu mpesa umenewo udzakhala ndi mpesa pa iyo ngati mpingo woyamba umene unachoka pa mpesa umenewo unali mpingo wa Pentekoste wokhala ndi mphatso zonse ngati iwo udzatulutse kwenikweni nthambi ina iwo adzalemba buku lina lamachitidwe kumbuyo kwake ndipo ndizo zimene iwo anali nazo mʼmasiku a atumwi ndipo mbado wa atumwi sunathe Petro ananena pa tsiku la Pentekoste lapani aliyense wa inu ndipo batizidwani mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali ngakhale onse amene ambuye mulungu wathu adzawayitana ndipo bola ngati mulungu akuyitanabe mbado wa atumwi ukupitirirabe pakuti lonjezo monga linali nthawi imeneyo lili kwa inu ndi kwa ana anu iwo amene ali kutali ngakhale onse amene ambuye mulungu wathu adzawayitana ambuye tsegulani maso athu ndipo mutilole ife timuone mwana wankhosa woperekedwayo inu munalonjeza kuti inu mudzadzulula nokha mʼmasiku otsiriza monga inu munachitira ku Sodomu pamene mwana wa munthu anali kuululidwa ife tikupemphera mulungu kuti inu mupereke izi tsopano ife ndi anthu anu ambuye ife ndi mipesa yanu ife sitili oyenera ife sitili oyenera kupempha chilichonse koma ngati ife tingaganizire za zimenezo ndiye ife tikhoza kukhala ochepa kwambiri ife tikhoza kusakhala osati abwino koma ambuye pamene ine ndiyang'ana pamwambapo ndikuona kuti pali mwana wankhosa woperekedwera ine pali mwana wankhosa woperekedwa pamenepo mulungu samandiona ine iye amaona mwana wankhosa wanga ndipo ine ndikudziwa kuti pali chilichonse cholakwika ndi mwana wankhosa ameneyo iye analandiridwa kale tsopano ambuye mulole mawu a mulungu adzionetsere okha pakati pathu usiku uno kuti chikhulupiriro cha Bartumeyo uyu yemwe ali muno aliyense wa iwo ndi akazi avuto la magazi ndi chilichonse chimene icho chinali ndi a Simoni Petro ndi ena osiyanasiyana amene ali muno amene ali osowa a Zakeyu mu mtengo zionetsereni nokha ambuye kudzera mu mnofu wa munthu mulole mawu anu akhale amoyo pakati pathu usiku uno kuti ife tikhoze kudziwa ndi kuona kuti inu ndi mulungu ndipo mulole diso la khungu lililonse litsegulidwe kukumvetsa ambuye kuti pamene msonkhano wa machiritso waukulu ukuyamba mulole kuti aliyense wa iwo achiritsidwe ana ang'ono onse awa ndi anthu pa ndodo ndi chilichonse chimene chili cholakwika ndi iwo ali ndi ndodo zoyera mulole iwo akwanitse kuyenda pochoka pano monga Bartumeyo wa khungu anachitira iye analandira kupenya kwake perekani izi Atate ife tikupempha izi mu dzina la Yesu Khristu amen tsopano ife tapemphera ndipo tsopano molemekeza mwakachetechete khulupirirani tsopano chimene ine sewero laling'ono ili chimene ilo lili ilo mwina ndi choonadi kapena ilo sichoonadi ndipo Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse tsopano inu mungamudziwe chotani iye nanga bwanji ngati munthu wina atatulukira pano atavala mkanjo ndipo ndevu ndi tsitsi monga wojambula amamujambulira iye zipyera za misomali mdzanja lake ndi magazi akuyenderera pa nkhope yake ameneyo sangakhale Yesu ayi iye akukhala kudzanja la manja la ufumu pamene iye azidzabwera bondo lililonse lidzagwada ndipo lilime lililonse lidzavomereza chotero koma inu mudzamudziwa chotani iye wonyenga aliyense akhoza kuzijambula yekha monga choncho ndi kumachita monga chomwecho ndithudi koma inu mudzamudziwa chotani iye iye amakhalapo pamene inu muona chikhalidwe chake mawu ake akuonetseredwa ndi kumachita ndendende chimene iwo amapanga nthawi zonse zikatero inu mudziwa kuti ndi iyeyo nkulondola uko ntchito zimene ine ndikuchita tsopano mwaona inu mungozilolera nokha kuti mumukhulupirire iye tsopano bwerani musalole malingaliro anu angokhala matalala monga anthu amanenera musamachite zimenezo inu simumabwera kwa Mulungu mwachisawawa. Inu mumabwera kwa iye mwalunta ndi mawu ake. Inu mumabweretsa mawu patsogolo panu. Ndikuti Ambuye, inu munapanga lonjezo. Ine ndakupemphani inu kuti mutsegule maso anga. Mulole chikhulupiriro changa chiwayimitsa Ambuye Yesu usiku uno. Mulole iye apotolokere kwa ine ndipo andiuze ine monga ye mkazi amene anapanga zaka zambiri zapitazo. Ndipo inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse. Tsopano utali wamene ine ndikuonera mwaomvetsera palibepo munthu amene ine ndikumuona amene ine ndikumudziwa. Ndinu nonse alendo. Ndipo nthawi zina inu mumangoganiza kuti ndi anthu okhawa kutsogolo kuno amene amapeza izo. Ayi ayi, uko ine sindikusamala kumene inu muli. Inu mungokhulupirira. Ine sindikusamala paliponse mchipinda chino. Iye akudziwa yemwe inu muli ndi kumene inu muli. Tsopano muone ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ngati chikhulupiriro chanu chingamuyimitse iye monga Bartumeyo anachitira. Inu simukusowa kuti mukhale opempha. Inu simukusowa kuti muzifula monga iye anachitira. Kufulako sikunamuyimitse iye. Iye sanamve zimenezo. Ndi chikhulupiriro chimene chinamuyimitsa iye. Chikhulupiriro chako, iye sanati kufula kwako kwakupulumutsa iwe. Chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe. Mwaona? Chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe. Chabwino, Ambuye adalitsike. Ine ndikudabwa ngati mtumiki uyo wakhalapo mbale wachikulire amene wakhala akulalikira kwa zaka 65 anga ndikomere ine mtima. Inu mungapange izo bwana, muike dzanja lanu pa mkazi uyo wakhala pafupi ndi inu ndipo vuto la mtima limuchokera iye. Chabwino, ndi zimene zotu. Kodi inu mukukhulupirira izo mulongo? Chabwino, ndizo zonse. Iye wakudza chiyani? Ine sindinayambe ndamuonapo iye. Koma izo zachitika. Ngati inu mungakhulupirire. Kodi inu mukukhulupirira tsopano? Kodi zimenezo zikumuzindikira iye? Kodi maso anu atseguka? Ndiye muyang'ane pa iye. Iye ndi wodabwitsa. Mgonjetsi wamphamvu. Palibepo kanthu. Palibe kachikhulupiriro. Palibe chipembedzo. Palibe wa sayansi. Kapena kalikonse kamene kangamuyimitse iye. Iye ndi Mulungu. Amen. Ine ndikutsutsa munthu aliyense muno kuti akhulupirire izo, kuti iye ali pano tsopano. Ndi angati amene anayamba achiona chithunzi chija cha mngelo wa Ambuye pa pepala chimene iwo ali nacho ku Washington. Iye wayima pomwe pano pa nsanja iyi tsopano. Kulondola, ine ndikudziwa iye ali pano. Ine ndikudziwa zimenezo. Ine siwotengeka. Ine ndili kutali ndi zimenezo. Ine ndikukuwuzani inu choonadi cha mwamalemba. Inu mukhulupirire izo ndipo muone chimene chitachitike. Apa, apa iye ali apanso. Dona wang'ono wachikunda uyu wakhala kunja uko kumapeto akuyang'ana-yang'ana. Kwenikweni, iye akufuna kukondeledwa kuchokera kwa Mulungu. Iye ndi mtumiki. Ndipo iye akupemphera kuti Mulungu amuthandize iye mu utumiki wake. Kodi sikulondola uko Dona? Kwezani mwamba dzanja lanu ngati izo zili zoona. Ine sindinayambe ndamuonapo iye. Iye ndi mlendo basi kwa ine monga ngati mkazi wang'ono wachikuda amene anali uko ku Tennessee nthawi imeneyo. Pali mwamuna, mwamuna wachikuda wakhalapo akukuyang'ana ninu. Akukhala ngati wasangalala ndi zimenezo. Kodi inu mukundikhulupirira ine kukhala wantchito wa Mulungu bwana? Inu mukutero, mkazi ameneyo wakukhudzani inu chimodzi-modzi monga iwo anachitira, kuti khalani osangalala. Si ine ndikukutchulani inu, koma iye akukutchulani inu. Ngati inu mukukhulupirira zimenezo ndi mtima wanu wonse, nthenda ya shuga iyo ikuchokerani inu. Inu mukukhulupirira zimenezo? Amen. Chabwino, ndiye inu mukhoza kukhala nazo izo. Amen. Ambuye alemekezeke. Ndi zimenezotu. Iye wakhudza chiyani? Iye sana ndikhudze ine nkomwe, iye wamukhudza iye. Apa. Apa pakhala mnyamata wang'ono wachizungu wakhalapa akundiyang'ana ine. Chokhumba chakuya mu mtima mwake. Ine sindikukudziwa iwe, koma iwe ukufunafuna ubatizo wa mzimu woyera. Kulondola, iwe. Iwe ukukhulupirira izo, khulupirira. Iwe ulandira iwo. Iwe ukukhulupirira izo, mnyamata wang'ono, chabwino. Iwe ukhoza kulandira iwo, ngati iwe ungakhulupirire izo. Apa pali mkazi wachichepere kumbuyo kuno. Iye akuvutika. Ndi mkono wake wakumanzere. Iye anauchola iwo. Iwo uli ndi mfundo pa iwo, mkono wakumanzere. Mkono wake wakumanja, iye ali ndi kutupa kwa mitsempha ndi nyamakazi.
Mrs. Council, you believe with all your heart? You believe that God makes you healed? Jesus Christ makes you well. I never seen the woman or heard of her in my life. Jehovah knows that to be true. Amen.
Iye azisowa izo. Akazi akhanso, kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse? inu mukukhulupirira kuti Mulungu apanga inu mwachiritsidwa, Yesu Kristu wakuchizani inu. Ine sindinamuonepo mkaziyo kapena kumva za iye mmoyo mwanga. Yehova akudziwa kuti zimenezo ndizoona. Amen. Apa palidona wang'ono wachikuda wakhalapa. Iye akuvutika ndi zosokonezeka zinthu zambiri. Chinthu chimodzi, iwe uli ndi vuto ndi maso ako. Osati chifukwa chakuti iwe ukuvala magalasi, koma maso ako akuyipirayipirabe muli monse. Iwe uli ndi nyamakazi. Ngati izo zili zona, bayibisa dzanja lako. Iwe ukumakhala ndi kupweteka pa chifuwa chako. Kulondola uko, bayibisa dzanja lako. Iwe uli ndi vuto la mimba. Ngati izo zili zona, bayibisa dzanja lako. Kodi iwe ukukhulupirira kuti iye akuchiritsa iwe? Kodi iwe ukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kunduza ine yemwe iwe uli? Edna Gerard, ngati iwe ukukhulupirira izo ndi mtima wako wonse, khulupirira izo. Ndipo iwe ukhoza kupeza machiritso ako. Amen. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse? Nanga bwanji mkazi uyu wakhala apa kumapeto, mzere wachiwiri apa, akundiyang'ana ine? Iye ali ndi vuto ndi phazi lake. Kodi iwe ukukhulupirira kuti Mulungu achiritsa phazi lako? Ngati iwe ukutero, kweza dzanja lako mmwamba. Ine sindi kumudziwa iye, sindinamuonepo iye. Nanga bwanji dona wakhala pafupi ndi iye? Kodi iwe yang'ana mbali iyi Mulungu? Kodi iwe kundikhulupirira ine kukhala wantchito wa Mulungu ndi mtima wako wonse? Iwe uli ndi kutupa kwa mitsempha kumene kukuvutitsa. Ngati izo nzona, bayibisa dzanja lako. Tsopano iwe ukhoza kuchiritsidwa. Dona wakhala moyandikana ndi iye. Kodi iwe kukhulupirira izo ndi mtima wako wonse? Iwe ukuvutika nawenso? Kodi iwe kukhulupirira Mulungu akhoza kundiwuza ine chimene vuto lako lili, vuto la impyo? Ngati izo zili zona, bayibisa dzanja lako. Dona wakhala moyandikana ndi iye. Kodi iwe kukhulupirira? Iwe ukuvutika ndi vuto la manjenje ndipo ndi maso ako? Ngati izo zili zona, bayibisa dzanja lako. Dona wakhala moyandikana ndi iye. Kodi iwe kukhulupirira Mulungu? Iwe waphimbidwa. Iwe uli ndi vuto la mimba. Iyo ndi kansa mmimba. Kodi iwe kukhulupirira Mulungu akuchiritsa iwe? Amen. Kodi inu mukukhulupirira? Kodi maso anu akhoza kutsekuka ndi kukhulupirira kuti iye ndi mwana wa Mulungu? Ndiye ngati inu mukutero, imani pa mapazi anu ndipo mumuvomereze iye, ndipo mukhulupirire izo ndi mtima wanu wonse kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
Oh
Yesu, inu mwana wa Davide, mundichitire ine chifundo. Musandipitirire, o mpulumutsi womfatsa. Imvani kulira kwanga pamene inu mukuitana ena. Msandipitirire. Ndinu kasupe wachitonthozo changa, woposa moyo kwa ine. Ndili ndi ndani pa dziko koma inu, kapena ndani kumwamba koma inu? Chachitika ndi chiyani? Chikhulupiriro chanu chimodzimodzi basi monga wapempha wakhungu uja chamuyitanira iye pa chochitikacho. Amen. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo?
Oh,
palibe chifukwa chokhalira ndi mzere wa pemphero. Ndiyangati akukhulupirira kuti achiritsidwa muli monse. Kwezani dzanja lanu, mtamandeni iye. Amen. Inu mwachiritsidwa. Yesu Kristu ali pakati pathu, mmodzi yemwe uja amene anayenda kudutsa Yeriko, amene anamudziwa Zakeyu ndi dzina lake, amene anamudziwa Bartumeyo. Ambuye Yesu yemwe uja maonekedwa a Mzimu Woyera ali pano usiku uno akuchita zinthu zomwezo zimene iye anachita mosalephera, kutsimikizira kuti iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Musalole ti zikhulupiriro ndi zau Mulungu ndi miliri zikutsamwitseni inu. Inu muli mukukhalapo kwa Yesu Kristu, yemwe akuonetseredwa pakati panu. Amen. Ine ndikukhulupirira izo ndi mtima wanga wonse. Amen. Landirani machiritso anu. Nenani, Ambuye alemekezeke. Ine ndikuvomereza iwo. Tiyeni tiimbe matamando kwa iye ndiye. Ine ndikonda iye. Ine ndikonda iye. Kodi inu mukumukonda iye? Chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Kodi inu mukumukonda iye?
Ine ndikonda iye.
Pembedzeni iye tsopano mukukhalapo kwake. Inu mukudziwa iye akuyenera kuti ali pano.
Konda iye. Chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Chipulumutso changa.
Ameneo ndi machiritso aponso. Limenelo ndi gawo la chipulumutso chanu. Inu mumachitira kuti zimenezo pa kavale, mtengo wa kavale, mitima yathu yonse.
Ine ndikonda iye. Ine ndikonda.
izo kweni kweni zimupembedzani iye
chifukwa iye anayamba kundikonda ine na ndigu lira chipulumutso janga pa mtengu waka.
Kwadinu simu kumukonda iye, bilana ni chanza, ndi wina wake, muzinena, ambuye alemekezeke, inu mukondane wina ndi mzake, inu muzimu konda iye, mungo potoloka, ndi kukwila na chanza, ndi wina wake, mukuti, ambuye alemekezeke, ambuye alemekezeke, ife tili wokondwa kutitili pano mbale, wokondwa kutitili mukukalapo kwa ambuye Yesu, amen, amen, zoda buitsa. Oh, Paulo anati, ngati ine ndiimba, ine ndima imba mumzimu. Tieni timupembedze mumzimu kenaso. Tieni tiimbe mumzimu.
Ine ndinkonda iye. Ine ndinkonda iye.
Aleluya.
Chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Nandiku lila chipulumutso changa pa mtengu wakavale.
Oh, kodi inu simu kumukonda iye, kodi iye si wodabwitsa, imbani.
Oh, wodabwitsa, wodabwitsa. Yesu ali kwa ine wa upungu kalonga wantendele Mulungu ampavu zonse ali iye o kundipulumutsa kundisunga kuchimo ndimanyazi wodabwitsa ndi muomboli wangalitamandike dzina lake o wodabwitsa wodabwitsa Yesu ali kwa ine iye ndi wa upungu kalonga wantendele Mulungu ampavu zonse ali iye kundipulumutsa o kundisunga kuchimo ndimanyazi o wodabwitsa ndi muomboli wangalitamandike dzina lake.
Tingachitike chiyani tsopano mukukhalapo kwa Mulungu monga chonchi ndinali wotayika tsopano ndapezeka womasuka kukututsika
Yesu amapeleka ufulu ndi chipulumutso chathunthu kundipulumutsa kundisunga kuchimo ndimanyazi o wodabwitsa ndi muomboli wangalitamandike dzina lake.
O tiyeni tiimbe iyo monga ngati tikutanthauza izo.
Dabwitsa, o dabwitsa, Yesu ali kwa ine, wa upungu, kalonga wantendele, Mulungu ampavu zonse ndi iye, o kundipulumutsa, kundisunga, o kuchimo ndimanyazi, o dabwitsa, ndi muomboli wangalitamandike dzina lake.
Oh, kodi izo sisi kuchita china chake kwa inu, zima kukulani inu mkati, chianjano, oh, ndikumvera la kotani, ine sindinga sintanitse ichi, ndindarama zonse zimele inu munga ziunjikile, china chili chose, zitaeni izo, koma mundipate ine Yesu, oh my, inde bwana, chianjano, oh, ndizo koma bwanji kuenda munjira ya mwenda njira hii, kutsamira pankono osata, ziwa kuti iye alipano. Oh, chikondi pa kuona na koyamba. China chake mkati mwathu chimene chikuitana. Oh, china chake chonga chotsekela cha chotsedwa pa chitsime chaka supe. Chikungo chaka samadziwo. Ndipo mochuluka mmene iwo akutaka sikira kunja. Iwo akumakhala ozizira ndi atsopano. Amen. Oh, iye ndi wodabwitsa. Kodi iye si ali? Ine ndima mukonda iye. Si choncho inu? Oh my. Kodi inu simukukonda na wina ndi mzake. Sobano inu nose a Methodist. Vida na nichanza ndi a Pentecost. Ndi inu a Baptist. Ndipo mungo kala woyanja na kweni kweni. Gati inu simungapange zimenezo. Inu simukumukonda iye. Uko mkulondola. Chifuwa iyo ama mukonda iye. Inu muma mukonda iye. Iye anakutenga ni inu ndi njira zanu zoda kuisa. Iye anatelo ndi winayo. Chotelo tiye ni tingo vomeleza sobano. Oh, kodi iye siwoda kuisa. Ife tikukhulupira izo ndi mitima yathu yonse. Oh, tiyeni timbe iyo kenaso nyimbo ya kale yodabwitsa iyi ya mpingo. Ine ndinkonda iye, ine ndinkonda iye. Ine sindingathe kunena zokwanira za izo, chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Iye anandikonda ine wosauka wakhungu mwadala wokonda tchimo mwana wachidhakwa watsoka mungalande ndipo iye anazitsitsa pansi mwachisomo chake ine ndinalibe chilichonse chochita nazo izo iye anandisankha ine. Eya, izo zingateke bwanji, chisoso chingasinthidwe bwanji kukhala tiliku. Izo zimatengera mphamvu ya Mulungu. Amen. Ine ndikumkonda iye. Oh, ine ndikumvelera mwachipembedzo tsopano ine mwini. Ine ndikumva bwino. Ine ndikudziwa iye ali pano. Ndiyeyo, iye analonjeza izo iye. Iye ali pano pakati pathu. Mmene ine ndimamukondera iye, iye ndiwodabwitsa. Izo zimakupangitsa iwe kumvelera bwino. Podziwa kuti ife siti kuyenera kumaganizira za izo. Apa iye ali akuzizindikiritsa iye mwini mumau momwe. Monga iye nthawi zonse amachitira kupanga izo iye. Osati kachikhulupiro kena, osati nthano ina yake, koma Mulungu wa moyo iye mwini. Kodi iye anazizindikiritsa yekha motani. Osati uko ku Sodomu koma kwa Abraham. Ndipo tsopano kwa mbewu ya Abrahamu ya pambuyo pa iye. Zikuonetsera kuti ndife mbewu ya Abrahamu. Amen. Oh my. Ine ndikumvelera bwino kweni kweni tsopano. Ine ndinkonda iye. Oh ndimvumbi wa mdaliso bwanji. Ine ndinkonda iye. Chifukwa iye. Tango ganizani. Inu musana mukonde iye. Iye anakukonda ninu. Ambuye Yesu perekani majiritso anthu awa Atate kuti iwa achiritsidwe. Wina aliyense wa iwo. Mudzina la Yesu Kristu ine ndikupemphera Ambuye kwa ulemerero wanu. Amen. Mtengo wa kavale. Oh, tiyeni tiwela mitsemitu ya atu sopano. Mokoma mwaka chete chete. Inu mkudziwa. Ife tango kala ana mulimose. Ndife ana Mulungu. Kodi inu munamba mwona po momwe mwana ama kalira oma suka kakara pafupi ndi makolo hake. Kolo lake liku mwona iye. Mwona tiyeni iti ngungudze iyo. Kungo mwona iye ata ima pano. Lawi la moto lalikulu. Iye anati, ine ndinachokera kwa Mulungu, ine ndikupita kwa Mulungu. Iye anali logosi limene linali ndi Mose mchipululu, lawi la moto. Iye anafa pakavale anaukanso. Ndipo pamene Saulo anali panjira yake akupita ku Damasiko, lawi la moto lomwe lija linakumukantira iye pansi. Iye anati, inu ndi ndani Ambuye? Iye anati, ine ndi Yesu.
He went to God.
Iye anachokera kwa Mulungu. Iye anapita kwa Mulungu. Akuzindikiritsidwa ndi ife mwakutsimikizira kwa sayansi, mwakutsimikizira kwa mpingo, mwachilichonse. Ine kubweretsa chinthu chake chomwecho. Akunenera mawu ake. Iye ndi wotanthauzira. Kodi iyo singa kale nthawi yodabwitsa kwa iye kuti abwere tsopano kuyang'ana pozungulira ndi kumuona aliyense akusinthika akamapita iye adzatero nthawi ina. Tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa pang'ono kweni kweni. Kumbukirani misonkhano mawa. Ngati inu muli mulendo kuno ndipo inu mulibe charichi azibusa abwino awa, iwo amakhulupirira uthenga omwewu kapena iwo sibwenzi ali ndi ine pano. Iwo ndi olandiridwa kuti apite ku charichi chawo kukakhala ndi msonkhano wabwino mawa, kupumula kwa usiku kwabwino usiku uno. Ndiyeno mudzabwererenso mawa masana ku msonkhano wa machiritso. Chabwino, Mulungu akudalitseni inu mbale.